Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmeniti.
I biti. Parmeniti.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Ako je zakonitost suština netiranske vlasti, a bezakonje suština tiranije, onda je teror suština totalitarne dominacije. Ovim rečima Hane Arendt započinjemo današnju Gozbu. O stranosti se može govoriti na više nivoa, jer je u pitanju višedimenzionalna stvar. Ukoliko se posmatra kolektiv, pa se sistem odredi kao totalitaran, onda se lako iz straha prelazi u fobiju. Totalitarizam kao pojam je tvorevina 20. veka, a u literaturi se definiše na različite načine i načelno vezuje za fašizam i staljinizam, ili još šire, na sve one sisteme koji se ne određuju kao liberalni i demokratski. Obično podrazumeva totalnu državnu vlast u svim domenima javnog i privatnog života. Međutim, elementi totalitarizma postoje i u društvima koje sebe danas određuju kao liberalno-demokratsko. Tema ovogodišnje Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana, koja je nedavno održana u Zaječaru, bila je strah od stranca, politika, tradicija. A naš današnji gost je Predrag Šarčević, etnolog i urednik na trećem programu Radio Beograd. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala. Dobar dan slušalcima.
Razgovarat ćemo danas o ovoj Međunarodnoj filozofskoj školi, o temi stranac, o politici i o tradiciji. Možete li za početak da nam kažete, pošto ste bili i učesnik na toj školi, kakav je vaš utisak o tome što se dogodilo u Zaječaru?
Ovo je jedan od, zapravo, u nizu skupova poslednjih godina sa tom temom i moram da priznam da je ovoga puta, iako malobrojan što se tiče učesnika, bio, rekao bih, izuzetno sadržajan. Ali budući da sam i sam bio učesnik, ne bih da preterujem u pohvalama. U svakom slučaju, pohvale zaslužuju kako direktor škole i zapravo spiritus momes čitave priče, gospodin Slobodan Divjak, naš uvaženi filozof, koji je skicirao temu i dao osnovne smernice za diskusiju, a zaista posebnu pažnju zaslužuje ovogodišnji uvodničar, doktor Dragan Prole, čije je izlaganje bilo izuzetno. I mislim da je ne samo učesnicima, već i svima koji su se tog dana našli na lokalitetu Felix Romulijana bilo izuzetno zadovoljstvo da čuju takvo predavanje.
Ja se slažem sa tim i deo njegovog izlaganja u sljedećoj emisiji ćemo moći da čujemo i u Gozbi. Šta za vas znači biti stranac, odnosno kako vi ovu temu o strancu doživljavate?
Pa, tema mi je bliska po više osnova. Najpre, ja sam etnolog ili antropolog, kako god hoćete, a sama ta disciplina se ne može zamisliti bez pojma drugog, odnosno perspektiva koju antropologija unosi u humanističke discipline je upravo to što pokušava da predstavi stanovište drugog, što se tokom svoje istorije bavila gotovo prevashodno drugim i što je čitav svoj identitet izgradila na tome. Budući da sam etnolog, moja je školska edukacija me tera da i sam razmišljam u tom pravcu. Što se tiče pak mog uredničkog posla, treći program Radio Beograda je u više navrata posvećivao svoje emisije i cikluse kao i tematske delove časopisa ovoj temi, tako da meni po tome naravno nikako ne može biti strana. I sa treće strane, moje zapravo ključno interesovanje kad je reč o strancu, odnosno o figuri stranca, odnosi se na jednu specifičnu kategoriju stranaca u današnjem svetu, a to je kategorija izbeglice, koji je neka vrsta strance nad strancima.
A odakle potiče, ne reč stranac, nego uopšte taj problem? Poznato je da su stari Grci još mnogo insistirali na pojmu varvarina. Što znači biti varvarin i da li to ima veze sa strancem?
Šta znači biti varvarin, prevazilazi okvire ove emisije, pošto bi zahtevalo jedan semestar, najmanje.
Svakako, ali možemo
najmanje
ukratko
nešto. Na humanističkim disciplinama. Pri tome, vi ste sasvim u pravu kad kažete da je to pojam koji je veoma značajan u antičkoj prošlosti, međutim to je pojam koji je veoma, veoma značajan i danas. Bar dve veoma važne knjige odnose se na strah od varvara i na povratak varvara, a napisane su pre nekoliko godina i jedna i druga. Tako da naravno, značenje varvarina je ipak ono što je konstanta, a to je da je onaj u koga ne razumete sa jedne strane, i što je primjerenije današnjem shvatanju, to nije samo onaj kojeg ne razumete, već onaj kojem potpuno legitimno možete da oduzmete deo njegovog humaniteta.
Dragan Prole je baš u svom predavanju uvodnom istakao kako je pojam varvarina povezan sa ofanzivnim pristupom umjesto sa defanzivnim, kako se obično pretpostavlja. Spomenuo je Persijance, recimo, za koje je rekao da su i Grci nazvali varvarima tek pošto su ih pobedili.
Da, ali kad je reč o antici, postoji... Cvetan Todorov je izumeo jednu lepu sintagmu, Herodotovo pravilo. Ako i nije on izumeo, bar je on najdoslednije i najsmislenije koristi. Naime, to bi trebalo da bude neka vrsta principa u kojem se odnos prema strancu definiše kroz njegovu teritorijalnu udaljenost. Tako da svi oni koji su, što je stranac bliži vama, dakle vaš sused, svakako će biti bolje ocenjen na toj listi priznavanja humaniteta nego onaj koji je udaljen od vas. S druge strane, postoji i sasvim suprotno pravilo da se ljudi idealizuju utoliko više ukoliko su vam udaljeni. Ova distinkcija postoji i do dana današnjeg i ja je sad ne bih jeli locirao ni u kakav, ni socijalni, ni teorijski, ni u bilo kakav drugi diskurs kao pravilo, ali jednostavno to su dva modaliteta. Kada je reč o tome ko je stranac, da, zaista, mora da postoji nekakav značajan odnos sa njim. I vi to znate isto tako dobro kao i ja. Onaj ko vas se ni po čemu ne tiče, čak nema ni šanse da dobije tu kategorizaciju. Nećete ga nikako nazvati, on za vas zapravo suštinski ne postoji jer ne utiče na vas život. Bar mi se tako čini.
Udaljeni stranci, spomenuli ste da mogu da se idealizuju, a zbog čega? Da li je u pitanju egzotika ili nešto drugo?
Tu ima raznih motiva, ali svakako su dva ključna: egzotika, univerzalizacija i idealizacija, odnosno univerzalizacija kao neka vrsta objedinjujućeg, odnosno krunskog procesa u kojima vrhune ova dva koja smo prethodno pomenuli. S druge strane, kad je reč o ovakvim stvarima, onda se zapravo bilo u negativnim, bilo u pozitivnim opisima i pridavanju raznih epiteta onome što je strano, zapravo veoma, veoma često ogleda neka vrsta kulturne kritike u odnosu na ono što je naše, vlastito društvo. Tako da zapravo to distanciranje u strano ponekad omogućuje ili bi trebalo da omogući bolji uvid, makar pod navodnicima, u ono što mi jesmo i da doprinese našem redefinisanju.
Taj moment stranosti i odnos između jednih i drugih, odnosno da kažemo domaćina i oni koji su stranci, često može da bude neprijateljski. Da li možemo taj odnos da u tom smislu generalizujemo? Recimo, zapadna naša kultura je često te udaljene strance određivala kao neprosvećene, kao divljake, i nastojala da ih prosveti ili prosvetli. Da li je to opravdano?
Pa zavisi u kojem kontekstu gledate, ali ako se sada vratimo u vreme takozvanih velikih otkrića ili kasnije na ono što se dešavalo po Africi i na dalekom istoku, to jeste jedna, kao što danas imate jeli legitimizaciju bilo kakvog sukoba, zapravo da budemo sasvim otvoreni, legitimizaciju agresije kroz pozivanje na zaista vrhunske principe liberalne demokratije, humanosti, čak i filantropije, jer u najdoslovnijem smislu, i sami vidimo da ishodi, odnosno da pravi uzroci najčešće nisu takvi. Tako se dešavalo i tokom čitave istorije, ja kažem najviše u vreme velikih geografskih otkrića i velikih osvajanja, kada je recimo jedan od uzusa bio da se upravo ta prosvetiteljska i civilizatorska funkcija stavlja u prvi plan. I to bi možda donekle i moglo da bude u redu, kad ne biste recimo znali da oni koji su u to vreme najviše donosili prosvećenost, recimo Portugalci, uglavnom su u to vreme bili potpuno nepismeni. Ali dobro, uvek ostaje dobar izgovor, a da se ne zavaravamo, zaista iz kontakata, pa makar oni bili i agonistički, odnosno konfliktni, veoma, veoma često ispadaju dobre simbioze, dobri hibridi. Ne možemo reći koliko god neke stvari, imajući u vidu jeli svu istoriju zla koju je zapadna Evropa počinila širom sveta, da ipak iz toga nije proisteklo i mnogo, mnogo pozitivnih stvari.
Da, Schelling je recimo u tom smislu zapisao da te kulturne vrednosti i prosvećivanje od strane zapadne Evrope donose neku vrstu dobrobiti Evropi, ali jako često nestajanje onima nad kojima se to vrši, a da se mogu odbraniti samo, recimo, mnogobrojni ili oni koji su prilagodljivi klimi, recimo Kineze, na Kineze je tu pre svega mislio, a dok je Hegel, recimo, tu vrstu imperializma podržavao. Ali da li je opravdano? Da li je opravdano prosvećivati nekoga ko ne želi da se prosvećuje na taj način? Ili bez obzira na to, to treba činiti? Bez obzira na opravdanost i to što taj neko to ne želi? Kako se vama čini? Dakle, da li neko ima pravo da prosvećuje nekoga drugog ukoliko taj neko to ne želi?
Pravo zavisi najčešće od moći, tako da ovdje nije nikakav, ovdje ne možemo govoriti ni o kakvom izuzetku, ali kad ste već pomenuli dvojicu veoma značajnih autora i u istoriji filozofije, a Boga mi i u filozofiji kao takvoj, čini mi se ipak da sve do nedavno, da se ne lažemo, sve naše discipline, pa i filozofija, bile su izrazito evropocentrične i nisu imale previše sluha za postojanje drugog u ovom smislu. Odnosno, ono što je u filozofiji, kao i u većini drugih disciplina, permanentno bilo prisutno tokom višedecenijskog, pa čak i viševekovnog njihovog razvoja, jeste upravo ta izrazita intencija da se vlastita iskustva i vlastita istorija univerzalizuju, pa čak i da se dovedu do nekog principa. Ja ću sada reći nešto što je verovatno uvredljivo za mnoge filozofe, ali Hegel, koliko god bio veliki filozof, nije imao nimalo smisla za drugog. O čemu svedoče mnogi, gotovo sva njegova dela, i o čemu na kraju krajeva postoje brojni kritički tekstovi, što iz redova samih filozofa, a što iz redova upravo mojih kolega antropologa koji su se bavili njegovim pristupom istoriji. Što je bio drugi deo vašeg pitanja?
Da li je opravdano dakle, prosvećivati onoga koji ne želi da se prosvećuje?
Ja mislim da je to za ovu priliku suvišno pitanje, kako god da odgovorimo, oni koji žele da prosvećuju i imaju snagu da nametnu svoje prosvetiteljsko, odnosno prosvećivačko mišljenje, će to činiti.
Mm-hmm. Opet tu možemo da se pozovemo ipak na Hegela, pošto u skladu sa njegovom poznatom mišlju da sve što se dešava, dešava se sa dobrim razlogom. Onda, ako se to dešavalo, postojao je dobar razlog za to.
Pa, znate, mi imamo slepo crevo, tako da se dobrim razlogom... Ali ajte da ne idemo previše u fiziologiju.
Dobro, vi ste temi pristupili, kao što ste spomenuli, kroz problem izbjeglica. Izbjeglica ima neki specifičan status, odnosno status specifičnog stranca. Možete li nam o tome nešto reći?
Pa evo, budući ste vi počeli ovu emisiju pozivanjem na Hannu Arendt, ja ću se također pozvati na nju. Znajući, jel tako, šta se dešavalo sa Hannom Arendt i sa mnogim drugim vrhunskim intelektualcima, nemačkim intelektualcima, jevrejske etničke pripadnosti, i Hanna Arendt je jedan deo svog života provela u egzilu, najprije u Francuskoj, potom i u Sjedinjenim Američkim Državama, i ne samo što je svoja iskustva inkorporirala u svoje verovatno najvažnije delo Izvori totalitarizma, već i u jedan divan samorefleksivan tekst pod naslovom Mi izbjeglice, koji je apropo preveden na srpski jezik i objavljen je čak na dva mesta u našem časopisu Treći program i u zborniku Studije izbjeglištva, koji je objavila grupa 484, koja se inače bavi ovim, nevladina organizacija koja se bavi inače ovim problemima. Na tom mestu ona iznosi jedan paradoks, da su se svi oni izbeglice našli u situaciji u kojoj ih neprijatelji trpaju u koncentracione logore, a prijatelji u drugu vrstu egzila, zapravo u logore za izbeglice. Tako da ste i u jednom i u drugom slučaju izopšteni, tako da ste i u jednom i u drugom slučaju zapravo žrtve. I ona naravno ističe i niz drugih momenata koji stvarno imaju jednu poetsku dimenziju, bez obzira na teške okolnosti, da je u takvim slučajima veoma, veoma teško ne zadržati, ne izgraditi novi, nego uopšte baviti se vlastitim identitetom, razmišljati o tome ko si, šta si, čemu služiš, odakle potičeš, kuda ideš, kakva ti je svrha postojanja na ovom svetu. Jedna zaista, zaista neugodna pozicija i imamo, sada je to malo paradoksalno, ali sreću, što su se umovi i duhovi poput Hannah Arendt našli u takvoj situaciji, da bi nam što plastičnije predstavili vlastito iskustvo na osnovu kojeg možemo da razmišljamo i o iskustvima drugih koji najčešće ipak nisu u stanju da tako duboko osete, promisle i verbalizuju to što su doživeli.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
So what do you know? What do you know? What do you know? Oh, we are.
Slušate Gozbu, naš gost je Predrag Šarčević, etnolog i urednik na trećem programu Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o filozofskoj školi Felix Romuljana, o problemu stranca, politici i tradiciji. Spomenuli smo Hanu Arendt, vi ste o tome govorili na neki način da to predstavlja uvod zapravo u vašu temu, u vaše izlaganje na ovoj školi, a govorili ste o problemu izbjeglica i strancima. Kakav je vaš pristup bio toj temi? Zašto baš ta tema i kakva je ta specifičnost izbjeglice kao strance u odnosu na ostale strance?
Pa ovako, zapravo moja tema je bila vrlo, vrlo usko definisana. Odnosila se na primjer izbjeglice i azilanta kao jedne od podkategorija ili jedne od manifestacija stranca, ali u svetlu jedne stare etnološke, danas se čak može reći folklorističke teorije obreda prelaza. O čemu je reč u toj teoriji? Naime, pre više od 100 godina, tačnije 1908. 1909. belgijski etnolog i folklorista, zapravo francuski, belgijskog porekla, Arnold van Gennep, uočio je jedan prilično čvrst obrazac po kojem se u različitim, najrazličitim, uglavnom necivilizovanim i nezapadnim društvima vrši promjena statusa, kakvih ima mnogo tokom ljudskog života. Generalizujući, on je došao do trodelne, odnosno trofazne šeme u kojoj se, znači, svi obredi prelaza vrše po jedinstvenom obrascu koji najprije sadrži elemente separacije od ranijeg statusa, potom jednu liminalnu fazu u kojoj čovjek, ako se uopšte može reći čovjek, znači biće koje se nalazi inicijant, gubi sve odlike bilo kakvog statusa, stari dakle nema, novi još nije stekao, tek se oblikuje, i konačno treću fazu koju je on nazvao fazom agregacije ili reagregacije, koju opet prate ili nekakvi obredi i ceremonije svečanog uvođenja u novi i socijalni, ali i novi ljudski status. Ovo nije ostalo nezapaženo u proučavanju fenomena izbjeglištva. Mnogi autori daju nekakve reference i prave analogije između posvećenika u obredima prelaza i samog azilanta, odnosno izbjeglice, odnosno budućeg građanina neke zemlje. I ja sam samo hteo da pokušam da ilustrujem koliko se zaista, ne samo u formalnom, već zaista doslovno, u doslovnom smislu, ta dva procesa podudaraju sa jednom idejom koja je možda ili odveć uopštena, ili odveć banalna, ili odveć slobodna, da se zapravo u administrativnim procedurama koje prate dodeljivanje statusa izbjeglica izvan, kažem, te površne sličnosti uoče eventualno i nekakve dublje kulturološke strukture. Odnosno da pod uticajem kulturnih tradicija i vlastite istorije i kulturne prošlosti mi ponekad kao društvo čak i nesvesno ubacujemo u svoje, recimo, političke procedure ne samo ono što je stvar trenutnih interesa, sukoba, jasnih definicija, već da podsvesno ubacujemo i nekakve iz drugog plana, nekakve daleko, daleko dublje kulturološke, a samim tim i temeljne antropološke strukture, odnosno da prelaze iz među važnih životnih statusa i ne možemo da radimo na drugi način osim u okviru obrasca koji je, kaže van Gennep, svojevremeno formulisao, nećemo reći otkrio.
Zašto postoji nekada neka vrsta antagonizma prema izbjeglicama od strane domaćeg stanovništva? Naravno, taj antagonizam je drugačiji u odnosu prema drugim strancima. A nekada ne. Dakle, nekada postoji, među nekima, neki imaju opravdanje, neki ne.
Mislim da tu ima dosta tih nasljeđenih kulturoloških, odnosno kulturnih struktura. Pogledajte. Prvo, kao što sam rekao, postoje tri faze. Izbjeglice se, kad se nađu na teritoriji nove, druge države, nalaze zaista u onome što je Van Gennep nazvao liminalna faza, a na što su posebnu pažnju posle obratili značajni istraživači i teoretičari kao što su recimo Mary Douglas, Viktor Tarner. Ta bezstatusnost sa jedne strane je veoma, veoma važna, ali sa druge strane je veoma važno i ono što Mary Douglas kaže o svetom. Oni nisu jednostavno na svom mestu. Izbjeglica u najdoslovnijem smislu nije nešto što je na svom mestu. Kulturna istorija, odnosno kulturne istorije pokazuju da je to apsolutno tačno i da sve ono što je dislocirano u jednom fluidnom, neodređenom statusu smatra se opasnim i po pravilu izaziva strah. Čovjek izbjeglica koji je stranac je jednostavno jedna od eklatantnih manifestacija toga. I da se ne lažemo, tu čak nema potrebe da postoji ovaj element stranog. Mi ih možemo drugačije nazivati, recimo možemo ih nazivati interno raseljena lica, ali pripadnici naše vlastite nacije za vrijeme posljednjih ratova također u najvećem broju slučajeva imaju status i ne mislim sada na status kojim dodeljuje država, već mislim na status u mišljenju i postupanju koji bi imali, odnosno koji imaju i svi oni koji se trenutno nalaze u Banji Koviljači ili u ovoj ovom drugom mjestu.
Tamo kod Bogovađi.
Jeste u Bogovađi. Bez obzira što su oni vrlo, vrlo dolaze sa različitih geografskih prostora i drugih kultura, čak su pripadnici drugih rasa, jeli da ne govorimo o etničkoj pripadnosti, ali te vrste statusa, odnosno njihove biografije i sudbine u statusu izbjeglice se veoma, veoma, u veoma velikoj meri podudaraju. Tako da ovdje čak element stranosti je eklatantno konstruisan. Da, stranac može biti, i to nije ona kategorija unutrašnjih stranca o kojoj govorimo u filozofskim i političkim, politikološkim raspravama, već je to najdoslovnije jedna konstrukcija nečega što po svojoj suštini nije strano, ali upravo zato što je izmešteno, a u ovom slučaju tako ti ljudi su izmešteni da li sa Kosova, da li iz Hrvatske, da li iz Bosne, na jednom, uprkos tome kažem što smo istog etničkog porekla, pa smo čak do nedavno bili državljani iste zemlje, dobijaju vrlo, vrlo rigidan status stranca u našem odnosu prema njima i ponašanju svake vrste. Ne samo državnom, već i sasvim individualnim ponašanjima.
Ako govorimo o dislokaciji, to ste vi spomenuli malo pre, kao nečemu što nije prihvatljivo, nešto što nije običajnosno prihvaćeno. Kako možemo da objasnimo onda situaciju kada neko dobrovoljno hoće da se dislocira, ne da bude izbjeglica, tada ga ne zovemo izbjeglica, ali iseljenik? Mogli bismo da kažemo da je dobrovoljni izbjeglica, tako. Svako ko se iseli iz svoje države, tamo gdje se rodio, odrastao, je na neki način izbjeglica. stranac u toj zemlji?
To su također, prvo, ima tu niz veoma, veoma različitih finesa. Na kraju krajeva, ono što manifestno može delovati kao fenomen jedne vrste, suštinski može biti nešto sasvim drugo. Vi imate također primjer da nakon raspada bivše Jugoslavije, mnogi ljudi su otišli kao azilanti što u Zapadnu Evropu, što u Sjedinjene Države, Kanadu, Australiju, gde god, na različita mesta u svetu, upravo sa željom da postanu azilanti, manifestno, ali sa druge strane, u velikom broju slučajeva dešavalo se da čak i kad nije postojala nikakva konkretna opasnost po njih u matičnoj državi, da su koristili taj mehanizam da bi se domogli tako što lakše Zapadne Evrope ili Sjedinjenih Država ili bilo koje druge u njihovim očima države blagostanja i prosperiteta. S druge strane, kad u svakoj razvijenoj zemlji postoji ono što Habermas naziva veoma slikovito šovinizmom prosperiteta, vi po bilo kojem osnovu da se nađete kao strani useljenik sa svim vizama, radnim i boravišnim, svim legitimnim dozvolama, zbog ovog momenta jer i komunikacije i korelacije također dolazite u veoma sličan status kao i izbeglice, ali ipak ostaje ključna stvar da po defaultu vas niko ne bi trebalo da sprečava da se vratite u matičnu državu. Sa izbeglicama to po međunarodnim ili standardima pravnim i svim drugim to jednostavno nije tako. Za vas je ili nemoguće da se vratite u matičnu državu ili je opasno pak da se vratite, jer u njoj nećete biti bezbedni.
Consciousness on my brain. Simposion.
I dalje ste na Gozbi, razgovaramo sa Predragom Šarčevićem, etnologom i urednikom na trećem programu Radio Beograd. Govorili smo o različitim vrstama izbeglišta, da tako kažemo, o klasičnim izbeglicama koji moraju da napuste svoj zavičaj, koji ne mogu da se vrate ili im je zabranjeno da se vrate ili iz nekih drugih razloga. Govorili smo o dobrovoljnim izbeglicama koje zapravo ne zovemo izbeglice, o onima koji žele da napuste svoj zavičaj iz različitih razloga koji mogu biti politički, mogu biti ekonomski. I mogli bismo da spomenemo još jedan primjer izbeglištva koje nije dobrovoljno, a to je primjer Australije. Možete li nam reći nešto o toj vrsti, da kažemo, progona? Znači, u nekom vremenu ranije u Australiji su bili odvođeni teški kažnjenici, tako kažemo.
Da, to je vjerovatno, ako ne jedinstven, ali svakako jedan od najinteresantnijih slučajeva u čitavoj zapadnoj istoriji, i reklo bi se da je ostavio veoma, veoma duboke i ozbiljne posljedice koje se nažalost ispoljavaju ponekad i u vrlo rigoroznim negativnim razmjerama. Nedavno se u jednom od svjetskih dnevnih listova pojavila karikatura koja inače nije nova i često se ideja nije nova, često se primjenjuje na Sjedinjene Države, ali ovdje su se u ulozi ili domaćina pronašli australijski aboridžini koji ne dozvoljavaju pristup novim naseljenicima upravo iz ove kategorije koju ste vi sada opisali, pozivajući se na nekakve razloge na koje se zapravo današnje australijske vlasti najčešće i same pozivaju kad treba spriječiti dolazak novih ilegalnih imigranata i azilanata. Moram da kažem da prejaka reč, ali smemo je upotrebiti opisujući to vrlo, vrlo kolokvijalno kao kriminalno ponašanje u nacionalnim pa i u međunarodnim odnosima. To, naime, što su do nedavno vrlo, vrlo eksplicitno činile vlasti Australije, kršeći, pa možda u najvećoj meri posle Drugog svjetskog rata, ono što je uobičajeno definisano i prihvaćeno kao ljudska prava. O čemu je reč? Reč je o vrlo, vrlo rigidnoj politici prema ilegalnim imigrantima koji žele da se dokopaju tog svetog utopijskog obećavajućeg tla moderne Australije. Svi mi pretpostavljamo u ovoj zemlji imamo bar po jednu osobu ili bar po jednu porodicu za koju znamo da je tokom 90-ih ili ranije emigrirala u Australiju uspevajući da tamo sve sebi stvori potpuno novi i po svim kriterijumima ili današnjim kojima se meri uspešnost jedan uspešan život, tako da se može reći, odnosno moglo bi se reći da je Australija neka vrsta zaista države, obećane zemlje za one koji od nekuda beže i koji pokušavaju da stvore sebi bolje uslove za egzistenciju, za budućnost, za sve ono za čim ljudi obično žude u životu. Međutim, sa druge strane, postoji i jedan zaista apsolutno nehuman odnos prema velikom broju istih takvih imigranata koji bez navodnog prava pokušavaju da se dočepaju te odvećane zemlje i da u njoj zasnuju novu egzistenciju. Da bi se zaštitile od toga, australijske vlasti stvorile su nešto što mislim da nema presedana u istoriji mučenja nedužnih, a to je logor koji je za izbeglički logor koji je ograđen sa pet strana, sa nekoliko nizova žica,
zapravo pretvoren
u kavez. To se dešavalo sve do 2002. godine. Sve do 2002. godine kad je izbio jedan veliki protest, nemajući ili mogućnosti da na bilo koji drugi način, shvatajući znači da ljudska reč, odnosno verbalizowana pobuna, koliko god bila opravdana, ne može da donese nikakav rezultat, logoraši u Vumeri sproveli su jedan vrlo, vrlo efektan, ali vrlo, vrlo surov ritual zašivanja, doslovnog zašivanja vlastitih usta. Posle toga je priča procurila u svetske medije, onda se je tako ono dešavalo šta se dešavalo. I taj logor je postao neka vrsta simbola, jel tako, ono što su bili nacistički logori sredinom 20. veka, krajem 20. veka i početkom 21. veka bili su australijski logori, a posebno emblematičan bio taj Vumera koji sam upravo pomenuo. I ovde dolazimo upravo do ključa, ja mislim i time možemo i da završimo ovaj naš današnji razgovor vezan za ovu temu, a to je zapravo kako je Dragan Prole na otvarajući skup u uvodnoj besedi rekao patologizacija stranca, to je veoma, veoma eklatantno u ovom primeru. To je dakle patologizacija koja se manifestuje kroz kriminalizaciju. Vi očekujete da neko ko se našao u nekakvom vakumu u pogledu svog statusa zaista jeste potencijalni neprijatelj i to manifestovan jeli kroz, odnosno konkretizovan u liku kriminalca. Neko ko nije počinio nikakav prestup, unapred se očekuje da spada u kategoriju osoba koje nužno čine kriminalne prestupe i preventivno se štitite od toga smatrajući da vam obrasci liberalne demokratije to dozvoljavaju, a zapravo svojim ponašanjem najdoslovnije kršeći upravo te obrasce na koje se pozivete i kroz koje legitimišete svoje i individualno i institucionalno političko ponašanje prema drugome.
Ja se slažem sa tim, strah od stranca je zdrava stvar, ali nije dobro kada preraste u fobiju. Zahvaljujem vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Predragom Šarčevićem, etnologom i urednikom na trećem programu Radio Beograda.
Pojmovnik.
Hannah Arendt, Imperializam. Godine od 1884. do 1914. tri decenije dele 19. vek, koji se završava grabežom oko Afrike i rađanjem pan pokreta od početka Prvog svetskog rata. To je period imperializma sa zatišjem u Evropi i sa zapanjujućim razvojem događaja u Aziji i Africi. Neki od fundamentalnih aspekata toga vremena izgledaju tako bliski totalitarnom fenomenu 20. veka, da bi bilo opravdano ceo period shvatiti kao pripremanje scene za katastrofe koje slede. S druge strane, zbog zatišja, ono još uvek veoma liči na neki deo 19. veka. Teško možemo da izbegnemo da na tu blisku, a ipak daleku prošlost, gledamo suviše mudrim očima ljudi koji unapred znaju kraj priče. Ljudi koji znaju da je ona dovela do skoro potpunog sloma kontinuiranog topa zapadne istorije. Kako smo poznavali više od 2000 godina. Ali moramo priznati i izvesnu nostalgiju za onim što se još uvek može zvati zlatno doba sigurnosti. To jest, za dobom kad je čak i užase još uvek obeležavala izvesna umerenost pod kontrolom pristojnosti, tako da bi ono moglo da se generalno predstavi u liku razuma. Drugim rečima, bez obzira koliko nam je bliska ta prošlost, savršeno smo svesni da je naše iskustvo koncentracionih logora i fabrika smrti daleko od njene opšte atmosfere, isto kao i od bilo kog drugog perioda u zapadnoj istoriji. Središnji, unutar evropski događaj imperialističkog perioda, jeste politička emancipacija buržoazije, prve klase u istoriji koja je postigla ekonomsku nadmoć, ne težeći za političkom vlašću. Buržoazija se razvila unutar nacionalne države i zajedno sa njom, koja je skoro po definiciji vladala iznad i izvan klasno podeljenog društva. Čak i kada se već afirmisala kao vladajuća klasa, buržoazija je sve političke odluke prepuštala državi. Tek kad se nacionalna država pokazala kao neprikladan okvir za budući rast kapitalističke ekonomije, latentna borba između države i društva je postala otvorena bitka za vlast. Tokom imperialističkog perioda ni država ni buržoazija nisu odnele odlučujuću pobedu. Nacionalne institucije su se sve vreme opirale brutalnosti i megalomaniji imperialističkih aspiracija, a pokušaj buržoazije da iskoristi državu i njene instrumente nasilja za svoje ekonomske ciljeve bili su uvek samo napola uspešni. To se promenilo kada je nemačka buržoazija sve uložila u Hitlerov pokret i pretendovala na vlast uz pomoć gomile, ali se ispostavilo da je prekasno. Buržoazija je uspela da poruši nacionalnu državu, ali je time izvojevala Pirovu pobedu. Gomila se pokazala sasvim sposobnom da sama vodi politiku i likvidirala je buržoaziju zajedno sa svim drugim klasama i institucijama. Pošto ne povlači sobom ni privremeno pljačkanje, niti trajniju asimilaciju osvojenog, ona je potpuno nov koncept u dugoj istoriji političke misli i delanja. Razlog te iznenađujuće originalnosti jeste jednostavno to što ovaj koncept zapravo uopšte nije politički. Buržoazija se okrenula politici iz ekonomskih razloga, jer ako nije htela da se odrekne kapitalističkog sistema proizvodnje, čiji je unutarnji zakon stalan ekonomski rast, morala je da nametne taj zakon svojim domaćim vladama i da proklamuje ekspanziju kao krajnji politički cilj spoljne politike. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Pozdravljam slušalci u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.